friksjonen også internt i regjeringen også om akkurat det. Det to temaer her som gjelder arbeid og arbeidsmiljø. Hvis dere av de store temaene som diskuteres, det nesten alle sammen arbeids- og arbeidsmiljø som kjernen her. Det ene midlertidighet, det andre hvorvidt du har lov til å jobbe, du har rett til å jobbe etter at du har fylt 70 år. Det de to store temaene som vakte veldig mye diskusjon, og som både NHO og LO diskuterer. Og faktisk regjeringen går for første gang mot både NHO og LO. Ok. Jeg tror det var veldig viktig. Litt grann poenget nå i dag, nettopp mens vi diskuterer oppsigelser, det nettopp å dra fram sammenhengene mellom lov og organisasjon og økonomisk system og sosialt system. Jeg tror at vi har greid det nå sammen. Det mener jeg. Og så jeg har lovet et eksempel. Hva som er rimelig krav. Det er et eksempel også fra, som jeg kjenner veldig godt. Det er en person som er ansatt og har hatt selvfølgelig både prøvetid og så det har gått flere år. Han er amerikaner. Han er fortsatt. Han lever. Han er amerikaner. Og så det var krav på at han må lære norsk innen de neste to årene. De første to årene for ansettelsen. Og så det gjør han ikke. Og så det da spørsmål om han kunne miste stillingen på grunn av det. Og det kunne han ikke. Fordi, igjen, arbeidsgiveren ikke har fulgt godt nok akkurat den saken. To, arbeidsgiveren har ikke et iverksatt tiltak for det. Tre, arbeidsgiveren ikke maset på vedkommende med jevne mellomrom og fulgt opp hva slags tiltak da vedkommende eller kurs meldte seg på. Så alt dette her, så det var rett og slett ikke noe sak, selv om at det sto, ikke sant, parti, det sto som forutsetning i arbeidsansettelseskontrakt. Så dette sier, og dere kommer til å ha sannsynligvis mellomledere og lederstillinger. Mellomledere har det samme ansvaret som toppledere har innenfor sine ansvarsområder. Alle ledere har det samme ansvar. Så du kan ikke si at jeg er mellomleder, det er hovedpersonen som har skillet. Du har faktisk kan bli sagt opp fordi du har neglisjert veldig mye av det ansvaret som da rammes da i arbeidsmiljøloven. Og den å følge opp. Derfor er vi nødt til å være systematiske i Norge. Du er nødt til å være systematisk og følge opp til å få disse medarbeidssamtalene, og så videre og så videre. Hvis du ønsker å redusere da den døde vekt, hvis jeg synes ikke det er godt ord, men ok, vi kan kalle det. Det var eksempelet. Nei, også man må bygge. Det er veldig viktig. Altså jeg håper liksom at hvis det er et par tre ting som dere kan få med dere, enten som arbeidstaker eller som arbeidsgiver, man må bygge systematisk oppsigelsessak. Du kan ikke bli oppsagt bare sånn som vi visste, ikke sant? Du er fired, liksom, eller med en e-post. Det går ikke. Det er en av de tingene som vi kommer til å diskutere nå, er nettopp bare for å gå tilbake også til de som eventuelt følger opp på nettet. Vi har snakket om oppsigelser, vi gav noen eksempler, vi har diskutert saklig grunn, vi diskuterte noen eksempler der også, og så er vi nå på formkrav til oppsigelsen. Det er paragraf 15.4, det er nettopp det vi diskuterer nå egentlig. Det er at loven oppstiller et krav om at en oppsigelse fra arbeidsgiver må være skriftlig etter arbeidsmiljøloven. En oppsigelse fra arbeidstageren kan derimot meddeles muntlig. Det anbefales ikke, for det er ord mot ord, så stort sett alle oppsigelser, enten det er fra arbeidsgiver eller tager, altså fra arbeidsgiver skal være skriftlig, fra arbeidstager bør være skriftlig. Må ikke, men bør. Men det kan være muntlig. Så vi har den, apropå det, den liten diskussionen som vi hade nu I stad, vad är det som är egentligen saklig grund? Och på vilken måte kan man säga att en arbetsgivare har saklig grund för att se upp en individuell ansatt? Och det är rätt och slett den så kallade drøftelsesplikt som utgangspunkt med arbetsgivare för han fattar beslutning för omsigelse. Drøfter spørsmålet med arbeidsdager og arbeidsdagers tillitsvalgte hvis arbeidsdagen ønsker det. Ja. Ja, jeg skal komme umiddelbart tilbake til det. Altså for rett etter den lysarket kommer vi på akkurat det punktet. Ja, for det en annen sak egentlig. Så absolutt. Så bare for, dette gjelder bare så langt som det praktisk mulig, som sagt, ikke sant? Det du som sa at det en som dyktig og kjenner relativt godt regelverket, ikke så fryktelig vanskelig å si opp en person. Det stemmer det, men det fortsatt milevis mye, mye tyngre än I många många andra land I kloden. Ja. Det är ett exempel eller och outsource två eller och bruka för exempel konsulenter. Visst du ska då ha en väldigt dyr arbetsdag, liksom. För det är nettopp det där är det en transaktion som du inte behöver. Dere husker det var vi har snakket om I begynnelsen av kurset, transaktionskonstanter. Det är ett viktigt begrepp här också. Det är en måte, alltså jussen och rammen som loven skaper, det definierar oss en del transaktionskostnader av den typen. Som gör kanske gunstigare att man köper in tjänste än att ha egen ansatt. Hvis du ikke kan følge opp på en god måte egenansatt, ikke sant? Så det var det med drøftelsesplikt. En liten påminnelse. Det et viktig begrep. Drøftelsesplikt, det kan komme på eksamen. Hva drøftelsesplikt? Utrede hva som ja. Og så det virkningen av usaklig oppsigelse. Virkningen kan rett og slett, I aller fleste tilfeller, at oppsigelse ugyldig og vedkommende kommer tilbake til arbeid. Og I arbeid. Og som vi har snakket om, mens vi en oppsigelse som I gang, og vi har noen klare lover for oppsigelsestid, både fra arbeidsgiveren og arbeidstagers siden. Det ekstremt viktig for arbeidstageren, uansett hvor nede psykologisk man at selvfølgelig det mulig å sykemelde seg, det absolutt lovlig og gyldig, men hvis det ikke sykemelding som gjelder, da må man gå på jobb, uansett hvor tungt det Fordi ellers, da det en av de tingene som vi skal si nå med en gang om ordnerekt. Og så virkningen av, det har vi diskutert, og så beregning av økonomisk tap. Det kan finne, retten kan finne ut at likevel det nesten umulig for arbeidsdagen å komme tilbake etter en krangel, konflikt, tvist som har gått til retten. Da det spørsmålet om å etablere og beregne økonomisk tap. Og det avhengig av hvor vanskelig, for eksempel, blant annet hvor vanskelig det for arbeidsdagen å finne en annen jobb. Da det retten og dommeren som må vurdere den individuelle situasjonen. Så akkurat like den samme sak mellom to ulike personer som har for eksempel ulike familiesituasjoner, kan gi ulike økonomisk dispensasjon. Alt dette her står veldig økonomisk skrevet i loven. Kapittel 15. Så, og jeg tror nå at vi har dekket mye om oppsigelse. Og igjen, vi kan ikke dekke alt, så anbefaler jeg å lese, at dere leser litt det kapittelet, kapittel 15 til I loven, og så litt boka. Og så tilbake til, nå går vi til det andre spørsmålet, ikke sant? For vi har de individuelle sakene, som er absolutt tunge, men vi har også det berømte rationalisering tilfellene og så nedbemanninger. Og det er da når for å hente tilbake det vi har lært på organisasjons lære. Dere husker, vi har snakket om omgivelser og svikt på inntjening og effektivitet skaper problemer. Og veldig ofte løsningen på disse problemene, overlevelsesutfordringer, det rett og slett at enten man må rasjonalisere eller nedbemanne. Det to forskjellige begreper her når det gjelder som brukes i hvert fall i jussen. Også med rasjonaliseringstiltak eller driftsinnskrekninger, det to forskjellige begreper her, vil være saklige dersom det ikke annet passende arbeid å tilby arbeidstageren, jamfør arbeidsmiljøloven 15.7 annet og tredje ledd. Vi fortsatt på 15 kapittel. Så hva betyr det? Det betyr rett og slett at du har tre avdelinger i produksjon, og du mener at på grunn av økonomien må jeg rasjonalisere hele den ene avdelingen. Du kan ikke bare si opp de som jobber i denne avdelingen som da skal rasjonaliseres, uten å ha dokumentert at det ikke mulig for de som jobber der å jobbe på de andre to produksjonsenhetene du har. Så det en veldig sterk føring som ligger i loven, og en sterk begrensning for uhensiktsmessige og store og ikke gjennomtenkte rasjonaliseringer. Tilbake til formålet i loven, og det vi ønsker å forstå ut i Norge, det ja, vi ønsker å ha effektivitet i næringslivet vårt, men samtidig må både arbeidsmarkedet og tryggheten og den trygge situasjonen på jobben være også på plass. Så langt som det mulig. I våre dager selvfølgelig dette mye, mye mer vanskelig, og det litt grann hvorfor jeg tar det opp spesielt med rasjonaliseringstiltak, fordi det eksempler på rasjonaliseringstiltak nettopp innføring av mer effektive hjelpemidler, eller for eksempel en forbedring av produksjonsanlegg, som for eksempel full automatisering av en produksjonshall, som gjør at 10, 20 og 30 personer mister jobben. Det et ekstremt aktuell problemstilling, ikke bare i Norge, men overalt. Hva skjer da? Loven gir rett til bedriften på grunn av den rasjonaliseringen. Fordi hvis du ikke rasjonaliserer på den måten, da seiler du akterut, og på et tidspunkt, det bare et tidspunkt før du går konkurs. Det det som rasjonale. Og det vil vi ikke. Hverken samfunnet vil det, heller ikke da arbeideren som jobber i bedriften. Så loven med gode grunner gir bedriften mulighet til rasjonaliseringstiltak, men samtidig må det finnes ganske klare forutsetninger for at du skal kunne gjøre det, som vi har snakket om. Så den andre driftsinnskrenkninger. Man reduserer driften eller den økonomiske aktiviteten. Det altså, da det ikke bare elementer av produksjonen, eller det ikke enheter eller spesielle biter i en bedrift. Det egentlig nedbemanning som gjelder alle, for eksempel. Det driftsinnskrenkninger totalt. Du reduserer økonomiansatte, for eksempel. Sekretærer. På samme måte som folk som jobber i produksjon eller saksbehandler for den slags skyld. Ja. Det også mulig. Og regelverket gir, som dere ser her, er det samme for begge tilfellene. Så et liten punkt som to viktige punkter her, som hører sammen med paragraf 15.7. Ved oppsikkelse på grunn av rasjonaliseringskrekning med videre, må det i tillegg foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsikkelsen påfører den enkelte arbeidstager. Det annet ledd och annat punktum. Det är samma punkt vi snackar om. Och arbetsgivare må påvisa att bedriftens intresse i den lösning som har valt må tilläggas större vikt än de olämpliga tilltaget medföra för de ansatte. Alltså tillbaka till det vi sa, det är förnuftsargumentet. Alltså hvis du ska spara någon få 100 000 och detta kostar då jobben för 10-12 medarbetare, det är inte ett gott tilltag, och det är ett tilltag som egentligen inte kan få bli godtatt av en rättssak. Då är det faktiskt ett rationaliseringstilltag som inte har täckning i loven. Det må visa att här det drejer sig här om stora effektiviseringsfördelar. Alltså mycket större än det kostnaden är på de människor som mister jobben eller blir omlokaliserat. Så hvis dere får noen spørsmål, hva er begrunn 15.7, og hva er egentlig hensikt med 15.7-paragrafen når det gjelder rasjonaliseringstiltak og nedbemanninger i en organisasjonssammenheng, er da noenlunde det jeg håper at dere kommer til å skrive. Så når det gjelder avsked, har jeg skrevet litt to og halv sider. Det er, som dere skjønner selvfølgelig, når det er så vanskelig å si opp en person, og med oppsigelse, da gir du normalt tre måneder. Det finnes også en del andre, det finnes en paragraf, altså akkurat det kanskje jeg kan ta neste gang, for det finnes ganske bestemte tidsintervaller for minimum tid for oppsigelse og avhengig av alderen. Det er andre som gjelder for 50 år, altså for de som er yngre enn 50 år, fra 50 til 60 og 60 år oppover. Men så etter at det er sagt, da oppsigelse er en ting, avsked er utrolig mye mer krevende. Da må det være soleklare bevis på brudd som ikke bare er som er soleklare dokumentasjonsbaserte bevis. Det kan ikke være bare altså, kollegaer som sier noe. Her må du ha håndfaste bevis for at visse ting har skjedd. Og så er det spørsmålet, hva er de? Det er og det, her har jeg ramset opp, jeg tror det er det totale bildet, og det er ordre nekt, det er, og det er en viktig begrep, altså hva er ordre nekt, det har vi snakket om i forbindelse med, ikke sant, at det er styringsrett og ordre nekt er de to begrepene som er veldig nær tilknyttet. Ulovlig fravær, og det gjelder ikke en dag, det må være repetitivt og godt dokumentert, og som har også tydelig skadevirkning for bedriften. Brudd på lojalitetsplikt, og det skal vi snakke om litt neste gang, og brudd på taushetsplikt, fordi begge de to er veldig nærknyttet til med varsling og varslingsparagrafen. Men brudd på lojalitetsplikt, eksempel på det er rett og slett at de gir informasjon, eller de gir de jobber for en konkurrent, mens de samtidig har hovedjobben hos en uten å ha informert. Det er både lojalitetsplikt, sannsynligvis også taushetsplikt. Taushetsplikt, det har vi dekket allerede. Og bruk på rusmidler, der er Norge ganske klar, i motsetning til gamle dager, nå Finland er akkurat det samme som i Norge, men det var fantes ikke noe finsk, det vet jeg, fordi jeg har opplevd det, altså, besøk på blant noen forskerkolleger, da, og noen hadde, altså, dette er anekdotisk selvfølgelig, dere må ikke ta det som god fisk, det er kanskje litt spøk, da var det Der var det vodka på i skapet. Og der fikk jeg, det skjedde faktisk, men at det var generelt, jeg fikk et par glass vodka. Det var veldig hyggelig, det skapte veldig godt samarbeidsmulighet på. Ja, det har, ja. Ja, så, men det klart at dette dreier seg om noe som vi snakker om alkoholproblem, det det vi snakker om. Det ikke en og to ganger, ja, det igjen, dokumentasjonsbeviset her veldig sentral. Og så straffbare forhold på arbeidsplassen, her det inklusivt, og først og fremst trakassering. Mobbing, trakassering, det veldig viktig, viktig. Og det noe også som for en gang skyld, hvis dere vil, at det bringer tilbake altså ansvaret til arbeidstageren også. Du må oppføre deg, du kan ikke, ja. Og det med straffbare forhold på arbeidsplassen, de må være dokumentert, og eventuelt hvis de repetitivt, at de skal da ha hatt flere advarsel fra arbeidsgiveren. Det litt avhengig av, nei, det ikke det, men det litt avhengig av hvor alvorlig er, altså hvis det for eksempel det samme som skjer over to, tre, fire ganger, det fjerde gangen, femte, det mer enn nok. Allerede etter det tredje advarsel, da har du faktisk mulighet til å skje opp. Men men da det oppsigelse. Men skjer det noe som åpenbart seksuell trakassering, for eksempel, som var av veldig alvorlig karakter, da skjer det avskjed. Det betyr nå med en gang, øyeblikkelig virkning. Vet dere hva? Tusen takk. Jeg tror at vi avslutter her. Neste gang på mandag, da bruker vi to fulle timer. Og så dere må ha en god helg. Dere må slappe av. Jobbe litt.